Qalambirdan gapiramiz. NATO bosh kotibi Yens Stoltenberg Rossiyaning Ukrainadagi harbiy amaliyoti muvaffaqiyatsiz va to'xtab qolgan. Shu sababli Ukraina ushbu konfliktda g'alaba qozonishi mumkinligini ma'lum qildi. Uning fikricha rus qo'shinlari Kiyevni olmoqchi bo'lgan, ammo buning uddasidan chiqa olmagan va hozirda chekinmoqda. Shuningdek, u NATO va alyans ittifoqchilari Ukrainaga yordamni oshirilishi kerakligini ham ta'kidladi. Bu haqda Reuters agentligi xabar berdi. Ukraina bu urushda g'alaba qozonishi mumkin. Ukrainaliklar o'z vatanlarini mardlik bilan himoya qilmoqdalar degan NATO bosh kotibi Berlinda o'tkazilgan alyans tashqi ishlar vazirlarining norasmiy uchrashuvi yakunlari bo'yicha jurnalistlarga video muloqot orqali u koronavirus infeksiyasiga chalingani tufayli shaxsan ishtirok eta olmagan. NATO bosh kotibiga ko'ra, Rossiya harbiy operatsiyasi Moskva rejalashtirganidek kechmayapti. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.